Ich möchte mir gerne widersetzen, dass die Diskussion des Jahres Kutscheski, also Kutscheski,
Mogę mówić albo po polsku, albo
po polsku.
As you prefer.
Myślę, że potrzebujemy
nie bardzo angielskiego. Ja bym chciał powiedzieć czesko, angielski,
czesko-angielski,
chcę to widzieć do samego świata.
Proszę do Tomasza, żeby zwracał uwagę na tłumaczkę i daje przestrzeń do tego, żeby mogła tłumaczyć.
Tak.
Děkuji moc. Samozřejmě budu velmi ráda, pokud by už někdo teď měl otázku, protože jim to úplně v plánu jako moderovaná diskuze, přestože mám nějaké své otázky, takže neváhejte se kdykoliv na cokoliv zeptat, když by teď někdo chtěl, tak klidně můžete rovnou.
Dobrý večer, děkuji. Úžasný dokument. Chtěl jsem se zeptat, tento dokument byl už nabídnut veřejnoprávním televizím na západě, na východě a pokud ano, s jakým výsledkem?
Děkuji vám za zapytání. Děkuji. Thank you very much for your question. And the film hasn't been broadcasted in Western TV stations yet. It was showcased in Polish TV. However, at the present moment, we are finishing the process of editing a longer version of this movie. And this longer version hopefully will be broadcasted in Western countries or in general abroad.
Děkuji.
Děkuji za tu otázku. Tento film se zatím v západních televizích nevysílal, v polské televizi odvysílán byl. Momentálně dokončujeme střih delší verze a doufáme, že tato delší verze se už v západních nebo zahraničních televizích vysílat bude. Pracujeme na tom.
Ve východních taky nebyl?
No, it was broadcast only in Polish TV stations.
Pokud je o televizi, tak se opravdu zatím vysílal pouze v Polsku.
However, it was displayed in different international forums, for instance, in Council of Europe in Strasbourg, or in UNESCO Forum, or in Atlantic Council in Washington DC.
Vysílal se nebo promítal se však na různých zahraničních fórech, ať už ve Strasbourgu na Evropské radě, nebo v Atlantické radě, ve Washingtonu a podobně.
Bude k dispozici později na YouTube nebo na nějakém zdroji, aby se bylo vidělo co nejvíc lidí?
Yes, this shorter version is available at YouTube, so it is in open access. The longer version won't be available until it is broadcasted, and it goes also for the festival, so unfortunately we can't release it to open public because lack of broadcasting diligence.
Ano, ta krátká verze už k dispozici je umístěna na YouTube v režimu Open Access, takže je volně ke shlédnutí. Ta delší verze volně ke shlédnutí nebude, dokud se neodvysílá právě v těch různých televizích, jak bude na festivalech a podobně. Tu bohužel můžeme zpřístupnit až poté, co se představí veřejnosti na těch oficiálních akcích.
Děkuji.
Kdyby někdo měl, děkuji.
Actually, I'm wondering what was the algorithm of choosing these actors, because they are really very matching and just fantastic and outstanding. So, how did you choose them?
Já bych se ráda zeptala, podle jakého klíče jste vybíral aktéry toho dokumentárního filmu.
že jsou to opravdu výrazně výjimečný lidé, kteří také velmi dobře pasují jeden k druhému v tom, jak vypráví o, to, o té realitě.
So, because the Institute of National Heritage Polish is engaged in supporting Ukraine, they have a lot of contacts with people of cultures who are working in Ukraine, and therefore, at the beginning, they provided us with a list of potential protagonists, like, so the people with whom they cooperated. It was extremely helpful, and from those people, we chosen the say shortlist, and so the protagonist whose stories seemed to be the most interesting. And afterwards, during the documentation process, we were verifying it on the ground. But sometimes also happened that some people were like totally, for instance, Tatiana, the one of the most compelling characters. We found her on the ground during the documentation process. She was recommended to us by local people.
Vzhledem k tomu, že se na výrobě tohoto filmu podílel Polský institut kultury a kulturního dědictví, tak on vlastně spolupracuje s mnoha kulturními institucemi na Ukrajině. Takže nám ten na začátku poskytl svoje kontakty, svoje spolupracovníky, kteří by se mohli potenciálně stát protagonisty našeho dokumentu, což bylo samozřejmě velice užitečné, to nám hodně pomohlo v tom začátku. A potom jsme se vlastně s nimi spojovali a zjišťovali, kdo z nich by mohl vyprávět o tom, co se děje, kdo, čí příběh nebo čí zkušenost je taková dostatečně nosná pro ten dokument. Ale někteří aktéři se také objevili vlastně náhodou až v průběhu natáčení. To je třeba případ té Tatiany, jejíž vyprávění je, myslím, jedno z nejpůsobivějších v celém filmu. Na tu jsme narazili až během.
A vzhledem k tomu, že jsem tady za kanceláři demokratických sil Běloruska, musím se na to zeptat. Já jsem se všimla těchto jména v těch pozicích, Sergej Mladší, není to náhodou někdo běloruského původu, to se jako měl nám řekl.
Thank you very much for your question, and starting my answer from the end of your question. Yes, Sergei Marchik, he's Belarusian, even though he's been living in Poland for years, and he also holds Polish citizenship, but he is Belarusian, and we work together for years.
Děkuji. Já na vaše otázky začnu odpovídat od konce. Sergej Marčík je opravdu běloruského původu, i když už žije leta v Polsku a má také polské občanství. A my už spolupracujeme dlouho, ale máte pravdu, pochází z Běloruska.
Just would like to add that Sergej, he was tightly engaged in the Belarusian opposition movement, so he was forced to leave Belarus, unfortunately, and for the present moment he can't come back home.
Který se intenzivně zapojil do běloruského opozičního hnutí, takže byl k opuštění Běloruska donucen a momentálně se domů podívat nemůže.
And coming back to the movie itself, we collected this footage last year in November. In the longer extended version of the movie, we'd like to add new footage that was shot in September this year. In terms of reconstruction, the artifacts from archaeological museum in Berlin-Salty that survived were evacuated from there by our protagonist, Roman Kravchenko. Unfortunately, also currently some of the monuments are not protected anymore with sandbags, because there is lower risk of missile strikes. However, a lot of museums all over Ukraine are still not capable of displaying their artifacts, because there is still in some places, not only close to the front line, but sometimes also very far from the front line, that these sites may be an object of Russian missile and drone strikes.
Záběry, které vidíte v tomto dokumentu, jsme natočili v minulém roce v listopadu a do té prodloužené verze, kterou dostříháváme, chceme přidat ještě materiály, které jsme natočili v září letošního roku. Pokud jde o obnovu a rekonstrukci, například ty archeologické nálezy z té lokality Verchný Saltyk byly odvezeny, byly evakuovány tím aktérem toho našeho dokumentu Romanem Kravčenkem, které jsme tam viděli. Na mnoha místech Ukrajiny už pomníky a podobné objekty nejsou také typicky s pískem, protože se snížilo riziko a frekvence náletů, ale mnoho muzeí na Ukrajině stále nemůže fungovat, nemůže vystavovat a podobně právě kvůli existujícímu riziku náletů a bombardování.
Thank you. Thank you.
Já jsem se vlastně chtěl také zeptat na to, kdy a jak dlouho se natáčelo. Děkuji.
So I only think Roger may add that unfortunately even the footage that we made in September this year is already incomplete because like Russians are striking cultural heritage almost on a daily basis. So like a few weeks ago, public library in the city of Kherson was demolished. We also don't know the full scale of the war crimes against the culture, because of course we don't have information about what is happening on the occupied territories. And unfortunately, allegedly, the scale of the destruction there is absolutely enormous.
A musím k tomu dodat, že bohužel i to, co jsme natočili a zaznamenali v září letošního roku, už opět není kompletní nebo aktuální. Protože třeba ve velmi nedávné době byla zničena, vybombardována veřejná knihovna v Chersonu. A dá se také předpokládat, že neznáme celý rozsah válečných zločinů spáchaných na ukrajinské kultuře a kulturním dědictví, protože netušíme, co se děje na územích, která jsou v současné době pod ruskou okupací. Dá se předpokládat, že tam je situace ještě mnohem horší.
Ještě jeden dotaz, dá se říci v procentech, kolik ukrajinských nejmenších dětí se podařilo vyvést mimo válečnou zónu?
It's a very important question, but unfortunately I can't talk about precise figures. I just don't know what to talk about the percentages, because I don't have a precise knowledge in this topic. I know that from the most of the children, I would say, from zone of the direct fights who were evacuated. However, of course, there are still some children even on the very hot spots of the front line. As far as I know, recently the last child from the town of Avdiivka, that is currently stormed by Russian, was evacuated. I think it was 2 days ago, and Ukrainian rescue services were searching for a couple of weeks for this child. It's a very complicated problem. I mean, there are some people who just don't want to live, even though they are living under constant shell.
Velice zásadní otázka, ale já bohužel nemohu mluvit o přesných číselných údajích, protože je neznám. Vím ale, že naprostá většina dětí byla z toho území, kde se přímo odehrávají bojové operace, evakuována již před nějakou dobou, nicméně ne všechny. A například vím, že poslední dítě z Avdiivky, což je to město, kde se teď odehrávají ty velmi druhé boje, bylo evakuováno před dvěma dny a různé organizace, které se tímto zabývají, ho hledaly již několik týdnů před tím, než ho našli. Je to prostě tak, že občas se najdou lidé, kteří nechtějí ze svého domova odejít, přestože žijí pod neustálém bombardování. Ale je to opravdu velice složitá otázka.
Děkuji.
have actually one question. You obviously had opportunity to talk to Ukrainian experts, military representatives. So to what extent those pictures, very sad pictures of destroyed churches, museums, are evidence of Russian, I don't know, thoughtless brutality, but mostly collateral damage of war? And to what extent there's proof that there's evidence that this is done on purpose, that they are acting systematically?
Vy jste měl příležitost hovořit s ukrajinskými odborníky na umění, historii, kulturu, ale jistě také se vojenskými specialisty. Zajímalo by mě, do jaké míry je možné doložit, že ničení ukrajinského kulturního dědictví je záměrná činnost ze strany Ruska a do jaké míry to jsou pouze ty vedlejší následky válečných operací.
This is a very interesting question. Of course, there are, I don't want to talk about, again, I don't want to talk about specific figures. However, of course, there are cases that if the entire village is totally demolished because of the shelling, supposedly the local museum that was based in some ordinary house was probably a collateral damage. However, in case of for example, the Skovoroda Museum or the local museum in the town of Ivankiv, these buildings, they are located in the center of, let's say, parks, city parks, and they were hit with a missile. It is hard to believe that it was just a collateral damage because of the mortar shelling or, you know, howitzer shelling. So, and, you know, if such a place is hit with Iskander missile that cost pretty lot of money, it is hard to believe that it was just an accident, especially when this missile hit directly the place.
Ano, to je skutečně zajímavá otázka. Jsou různé případy. Já opět nechci používat konkrétní číselné údaje, protože je to úplně nemám, ale je-li například zničena celá vesnice a mezi různými běžnými domy, které tam stojí, i místní muzeum, které se nacházelo v jednom z takových běžných domů, pak můžeme předpokládat, že se jednalo prostě o vedlejší následek válečné operace. Ale v případech, jako je to Skovorodovo muzeum nebo to muzeum v Ivankivě, které jsme zachytili v našem dokumentu, to jsou viditelné nápadné muzejní budovy, které jsou umístěny v zelení, v parku a podobně. A zasáhla je cílená střela. Tam se opravdu těžko věří, že se jednalo o náhodný, neplánovaný zásah. Tím spíše, že ty střely jsou poměrně drahé. Opravdu je těžké si představit, že něco takového je náhoda, nedopatření.
So there is enough evidence to say that Russians are systematically on purpose destroying Ukrainian culture.
Yes. I think there is enough evidence according to both Ukrainian authorities and UNESCO. There are some discrepancies in terms of numbers. Ukrainian Ministry of Culture officially informs about more than 800 cases of destroyed cultural historical objects. UNESCO put on their own list more than 300 objects deliberately destroyed. So there are, like, I would say that I think UNESCO need to make this more investigation and more scrutinized on the ground to confirm something. But still, we talk about figures, not about the if it was deliberately or not. And also in the extended version of the movie, we had, for example, the case of the museum in the city of Kupiansk.
Takže se domníváte, že je dostatek důkazů pro to, že Rusko záměrně a systematicky ničí ukrajinskou kulturu a kulturní dědictví? Ano, myslím, že ano. Uznává to jak UNESCO, tak ukrajinské úřady, ukrajinský stát. Liší se pouze v číslech. Ukrajinské ministerstvo kultury hovoří o tom, že bylo zničeno více než 800 kulturních a historických objektů, zatímco UNESCO jich zatím takových záměrně zničených objektů napočítalo něco přes 300. A domnívám se, že tam jde i o to, že UNESCO potřebuje provést další místní šetření.
So the Kupiansk was this town in Kharkiv region that was occupied by Russians until last fall. It was liberated in September 2022, and the museum there, the original museum, survived the occupation, but it was destroyed after the liberation in April this year. It was hit with two S-300 missiles. And one of these missiles hit directly the cabinet of the director. Two people were killed at the director of the museum, who in fact survived the entire occupation, was killed after liberation, and her co-worker. So because Russians controlled this town for a few months, it is extremely improbable that they don't know that this building is the museum. They must have known about it, and even though they deliberately hit it with two missiles.
V té rozšířené verzi našeho dokumentu chceme představit také případ muzea v Kupiansku. To je město v Charkovské oblasti, které bylo nějakou dobu pod ruskou okupací. V roce 2002, v loňském září, bylo osvobozeno. A tu okupaci tato budova přežila. Ovšem v dubnu letošního roku byla vybombardována jedna z těch střel nebo bomb zasáhla i přímo pracovnu ředitelky
direktorka.
Ano, ředitelky tohoto muzea, která při tom bombardování zemřela spolu ještě s jednou svou kolegyní. Je opravdu nepravděpodobné, že Rusové, kteří to město nějakou dobu okupovali, kteří ho nějakou dobu udrželi, že by nevěděli, že tahle budova je budova.
Another case concerns Odessa. Odessa historical center was included into the UNESCO World Heritage List at the beginning of this year, February or January. And it was even put into the special list of World Heritage in Danger. So it was in February, and in summer this year, this center was attacked with missiles and kamikaze drones. Main Odessa Cathedral was partially demolished. More than 40 of historical buildings were also destroyed partially or entirely. So it also confirms that like Russians hit Odessa. It was put on the UNESCO list. So it's like this, the openly contempt voice of international community. They openly neglect, ignore international law.
Jiným příběhem je historické centrum Oděsy. Historické centrum Oděsy bylo zapsáno již dříve na seznam světového dědictví UNESCO a po vypuknutí války bylo zapsáno na seznam ohroženého světového dědictví UNESCO. To bylo v únoru, v létě dopadlo na historické centrum Oděsy mnoho střelbou a těch kamikaze dronů. Byla částečně vybombardována stará oděská katedrála, částečně nebo úplně bylo zničeno více než 40 historických budov. To opravdu působí dojmem, jako by se Rusové záměrně stavěli proti tomu mezinárodnímu postoji k tomu, co je kulturně a historicky hodnotné a co je třeba chránit, jako by to vybírali záměrně.
Actually, first of all, I want to thank you for your courage and hard working, because I see that it was very dangerous and necessary and work. But I'm willing to see the full version of the film. And I want to ask, was it difficult for you to receive all necessary permissions to make shooting in all those places? And also, you and your team were guarded by representative of armed forces of Ukraine concerning the security, or it was only for you and your team?
Já vám velice děkuji. Děkuji vám za vaši odvahu, protože nepochybně to nebylo snadné tento dokument natáčet. Jsem velmi zvědavý i na tu prodlouženou verzi. A rád bych se zeptal, jak obtížně bylo získat povolení k natáčení na jednotlivých místech a zda jste měli nějakou ochranu například ze strany armády?
Thank you very much for your warm words, for your appreciation. I can only extend my gratitude to courageous Ukrainian people, but also civilians, not only soldiers, who are protecting monuments in the war zone. And yes, sometimes it was difficult and challenging. Unfortunately, we were not allowed to film in Kherson during our last trip. Kherson is in general closed for media representatives, also filmmakers for now, because of situation, warfare situation, and so we couldn't film there. And some of this, in most of these places we were alone, I mean, we got the permission, but we were not accompanied by military personnel. However, in extended version, we also showcased the story of Mikhail Savitsky, who used to be, still is, but he can do it right now, because he used to be a musician and actor, but right now he's serving in the Ukrainian army.
Já vám velice děkuji za vaši pochvalu a uznání. A mohu jenom zopakovat, že mé uznání patří především vojákům i civilistům, kteří pracují na ochraně památek prostřed války ve válečné zóně. Pokud jde o povolení, například při našem posledním natáčení nám nebylo umožněno natáčet v Chersonu, protože vzhledem k současné válečné situaci je Cherson prakticky uzavřený pro média a pro filmaře a natáčet se tam nesmí. Na většině těch míst, která vidíte v dokumentu, jsme se pohybovali bez doprovodu a nepotřebovali jsme vlastně žádnou ochranu, ale v té prodloužené verzi tam například vyprávíme příběh Michaila Savického, který je původně herec a hudebník, ale v současné době je voják.
Together with him, because he is a drone operator in the artillery team at the squad, and together with him we reached like zero position on the Zaporizhia part of the front line in the trenches. So of course we went there with soldiers. We got permission from the commandeer, and we stayed with soldiers all the time because we were like directly in the front line. When he and his friends were conducting his military tasks, military duties. So we had to recall him, of course. It was absolutely normal and understandable.
Michail nyní pracuje jako operátor drogu dělostřelecké jednotce a my jsme ho vlastně doprovázeli až přímo do zákopů v Záporožské oblasti. Ocitli jsme se vlastně přímo na frontové linii, takže když jsme působili a natáčeli tam, tak jsme pochopitelně byli neustále doprovázeni vojenským doprovodem, což je naprosto pochopitelné.
Já mám možná ještě jednu otázku. Na začátku spolu jsme se bavili o tom, že vlastně se pohybujete mezi Amerikou a Polskem a ve své podstatě pro Ameriku je zásadní to, že přinášíte ty zprávy ze střední, z východní Evropy. A zajímá mě, jestli se právě na Ukrajině pohybují i další třeba novináři, kteří dokumentovali právě to, co vy, to znamená právě to, jak se mější kultura, protože se myslím, jak jsme se třeba bavili o UNESCO, o dalších organizacích, oni právě potřebují takové důkazy pro to, aby mohli vydat nějaká usnesení, aby mohli mezinárodně působit. Takže jestli je to nějakým způsobem dokumentováno, jestli to máte přehled, tam jsou nějaký další reportéři, novináři nebo vědci, kdokoliv, kdo by to dokumentoval.
This is a very interesting question, an important question. So, of course, UNESCO itself is collecting evidence of war crimes against culture. But in terms of journalists, recently CBS News prepared a longer story report about destruction of cultural heritage. There were, of course, different articles, like pieces, for instance, I think it was in the New York Times or Washington Post, focusing, for example, on museums in Kherson that were looted by retreating Russians. Although I'm not sure if there is like one comprehensive, longer journalistic story, like a book or movie, that is dedicated solely to the destruction of cultural heritage. So I can say that there are like different small pieces, but I'm not sure if it was collected in one big story.
Samozřejmě i samo UNESCO sbírá přímo v terénu důkazy a informace o ničení kulturního dědictví. Ale pokud jde o novináře, tak v poslední době například CBS News zveřejnila takový delší materiál o ničení ukrajinské kultury, nebo například Washington Post publikoval takový delší článek o muzeích v Chersonu, která vyrabovali postupující Rusové. Ale nevím o tom, že by existoval nějaký film nebo kniha, který by byl kompletně věnovaný tomuto tématu. Jsou to spíš takové malé kousky inkorporované v jiných reportážích, zprávách a podobně o ničení kulturního dědictví.
I think it's also important to highlight that, of course, some very famous objects like landmarks are destroyed. It gains the attention of global media. So the missile strike against Odessa was quite widely covered. It was published sometimes on the front pages. And we also decided to include Odessa because of its importance, because of the UNESCO, to the extended version of the movie. However, in our film, we rather wanted to focus on some small places, on small towns, on places on the countryside, because usually they are forgotten. Because it's obvious, if something was on the UNESCO list, you could make a big caption, UNESCO place destroyed by Russians. It brings an attention. If museum in Kupiansk or in Verkhnesaltiv is destroyed, like no one cares, because who knows what the Verkhnesaltiv is.
Ničení významných objektů samozřejmě přitahuje mediální pozornost. To byl například případ toho bombardování Oděsy, o kterém jsem už hovořil. To se dostalo ve světových médiích, mnohdy i na první stránku. A i proto jsme se rozhodli zahrnout to do prodloužené verze našeho filmu, protože to je prostě významné a umí to pozornost. Tady v tom filmu, který jste dnes viděli, jsme ale naopak záměrně vybírali menší místa a města na venkově, která velmi často unikají pozornosti a jsou přehlížena, protože kdo ví, kdy je nějaký Verkhnesaltiv a co tam bylo. Když píšete o tom, že Rusové vybombardovali památku UNESCO, tak to zaujme každého takový titulek, ale tyhle menší oblasti ty si zasluhují, abychom je vystihli.
Poslední otázku?
Jestli můžu ještě jeden malý dotaz. Dívám se na název toho filmu a vidím, že ukrajinský je vzal. Proč?
Zamažu, že ukrajinský na to budu muset odpovědět já. Protože to je jakoby název ne filmu, ale název, který jsme použili pro označení té akce, jako název akce, pro to, aby bylo jasnější, k čemu se film vztahuje. Jinak samozřejmě český název filmu je Vymazat národ, takže tahle závorka je tam pouze jakoby, jako popis té akce, která určuje, že se jedná právě o ukrajinské památky, ukrajinské dědictví, ukrajinské dědictví.
Děkujeme moc.
Děkujeme především Tomášovi, který v tom nabitém programu přijel i do Prahy, do České republiky. Zítra si v 7 ráno letí na Maltu a však s tímto filmem. Takže je skvělé, že toto svědectví se dostane do mnoha zemí. Doufám, že budeme mít příležitost v Praze vidět, nebo nejen v Praze, ale v České republice, vidět tu prodlouženou verzi. Tato projekce vznikala trochu narychlo, ale jsme rádi, že by tak se podařilo právě taky partnerům z Třikina jí zorganizovat, ale myslím si, že by určitě stálo za to znovu ukázat i tu delší verzi se vším, co obsahuje. Takže děkuji moc, děkuji, že jste přišli, děkuji ukrajinské ambasádě také za to, že přišli její zástupci.
Překladatelce, vynikající
výkon. Já jsem dovedl, děkuji Aně Pasové, že překládala se, aby ještě původně měla tlumočit z polštiny. A samozřejmě Tomáš je tady ještě přítom pro vaše otázky.
Překlášám se potom. Já jsem tím.